Η οικογένεια είναι γνωστό ότι αποτελεί το θεμέλιο της αναπτύξεως τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Αν βέβαια σε κάποιες εποχές περνούν κρίση τόσο τα πρόσωπα όσο και τα κοινωνικά σύνολα, είναι γιατί περνά κρίση η οικογένεια. Το πρόβλημα συνεπώς εντοπίζεται στο φαινόμενο οικογένεια. Βλέπετε στην εποχή μας πόσες κοινωνικές αναστατώσεις υπάρχουν. Τι θα πιστεύετε, η αφετηρία πού βρίσκεται? Θα φανεί περίεργο, αλλά είναι αλήθες, ασφαλώς στην οικογένεια. Και οι κοινωνικές αναστατώσεις με τη σειρά τους επηρεάζουν την οικογένεια, και αυτή η επηρεαζομένη επηρεάζει περισσότερον το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ανάδραση, θα λέγαμε, που κάνει το ένα κακό να γίνεται χειρότερο. Δηλαδή βήματα από οικογένεια σε κοινωνία και από κοινωνία σε οικογένεια, και να πηγαίνουμε διαρκώς και ολοταχώς στο κακό. Αν θέλετε, και στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της ιεροσύνης πιο ειδικότερα. Λέμε δεν έχουμε κληρικούς, δηλαδή εννοείται και σε αριθμό και σε ποιότητα. Αυτό που λέτε οφείλεται πάλι στην οικογένεια. Και εκεί είναι το ίδιο σχήμα. Η οικογένεια υποτονισμένη δίνει υποτονισμένα μέλη κληρικά στην Εκκλησία. Τα υποτονισμένα μέλη, τα κληρικά στην Εκκλησία, δεν φροντίζουν δια την ανόρθωση της οικογένειας, και η οικογένεια τώρα με τη σειρά της πέφτει ακόμη πιο χαμηλά, για να δώσει πάλι μέλη ακόμη πιο χαμηλά στην Εκκλησία, και να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Το είπα αυτό για να δείτε ότι η αφετηρία, είτε προς το καλό είτε προς το κακό, είναι η οικογένεια, και αποτελεί όντως το θεμέλιον αναπτύξεως, όπως σας είπα, τόσο του ατόμου όσο και των κοινωνικών, θα λέγαμε, συνόλων. Ο λαός μας βέβαια, ο ελληνικός λαός μας, είναι χριστιανικός, υποτίθεται. Και συνεπώς υποτίθεται ότι και οι οικογένειες είναι χριστιανικές. Όμως, αν έχετε προσέξει, τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός διαρκώς αποχριστιανίζεται. Είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε, το παρατηρούμε. Επί παραδείγματι βλέπετε τα παιδιά σας να μην θέλουν να ζουν χριστιανική ζωή, και εσείς να οδύρεστε. Αναρωτιέστε, αν τα παιδιά σας έτσι κινούνται, τα παιδιά τους πώς θα κινηθούν? Βλέπετε λοιπόν ότι ο ελληνικός μας λαός από ποικίλες αιτίες, καθημερινά και σταθερά, και μάλιστα με κάποια ταχύτητα που δεν την προλαβαίνουμε, αποχριστιανίζεται. Και συνεπώς βλέπουμε ότι η ελληνική χριστιανική οικογένεια δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη σε αυτό το φαινόμενο. Αλλά θα λέγαμε, μένει μια μόνη ελπίδα. Μένει η ελπίδα για μια χριστιανική οικογένεια, της οποίας τα μέλη θρησκεύουν. Πηγαίνουν σε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν, εξομολογούνται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θρησκεύουν, βέβαια, θα λέγαμε, αυτοί έχουν κάποια χριστιανική διάσταση, και φυσικά αυτοί θα μπορούσαν να ανορθώσουν τα πράγματα. Εδώ όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Αυτή η θρησκευωμένη χριστιανική οικογένεια, όπως την ξέρουμε, όπως την έχετε εσείς, όπως την έχουμε εμείς όλοι μας, είναι δεδομένον ή μήπως είναι ένα ζητούμενον. Φοβούμαι ότι δεν είναι δεδομένον, ότι η χριστιανική, σημερινή χριστιανική οικογένεια δεν είναι όντως χριστιανική. Θα το ειδείτε, όπως θα το πούμε λίγο πιο κάτω, όταν θα συγκρίνουμε την θρησκεύουσα χριστιανική οικογένεια με τα ευαγγελικά πρότυπα. Φαίνεται δε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τούτο διότι η σύγχρονη θρησκεύουσα οικογένεια δέχεται έντονες κοσμικές επιδράσεις και περνάει μία κρίση. Εσείς οι ίδιοι λέτε για τα παιδιά σας, εσείς οι ίδιοι λέτε για τον εαυτό σας, για τον άνδρα σας, για τη γυναίκα σας. Εσείς οι ίδιοι το λέτε αυτό. Και παρατηρούμε ότι και η θρησκεύουσα χριστιανική, δηλαδή η οικογένεια, περνάει μία κρίση. Επειδή απλούστατα, ξαναλέγω, δέχεται τις επιδράσεις του κόσμου τούτου. Έτσι παρατηρείται να υπάρχει σε αυτόν τον τύπο οικογενείας μόνον ένα επίχρισμα χριστιανικότητος, αλλά όχι όμως και ένα βάθος χριστιανικής ζωής. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει η λεγόμενη χριστιανική οικογένεια να ξανακοιτάξει τα ευαγγελικά της πρότυπα. Πράγμα που πρέπει να γίνεται όχι μια φορά, αλλά πρέπει να γίνεται διαρκώς και καθημερινώς. Μια περασμένη Κυριακή, ήταν η 13η Ματθαίου, στις 6 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, η Εκκλησία μας στην Αποστολική Περικοπή της, από την πρώτη προς Κορινθίους Επίστολη, στο τελευταίο κεφάλαιο, μας προέβαλε μια χριστιανική οικογένεια, η οποία θεωρείται ως ένα πρότυπο ευαγγελικής οικογενείας. Σε αυτήν, όπως και σε κάθε άλλη αγιογραφική προβολή, θα πρέπει να κάνουμε τη μελέτη μας για να πάρουμε στοιχεία αναθεωρήσεως αυτής της συγχρόνου χριστιανικής οικογενείας. Όπως ο Μύρος και η πατερική γραμματεία που ερμηνεύει την Αγία Γραφή θα μας βοηθήσει να δούμε την σωστή χριστιανική οικογένεια. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Είναι και εμείς υποτάσσιστε της τιούτης και παντή το συνεργούντη και κοπιόντη. Χαίρο δε επί την παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών». Να σας το αποδώσω. «Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί», λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. «Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά? Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία της χριστιανικής κοινότητος. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει στο έργον της Εκκλησίας. Είμαι πολύ χαρούμενος από την εδώ παρουσία του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας, μου ξεκούρασαν την ψυχή όπως και τη δική σας ψυχή. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώρισης». Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι ο Φουρτουνάτος ή το υιός του Στεφανά και ο Αχαϊκός ή το δούλος της οικογενείας Στεφανά, επειδή οι δούλοι πολλές φορές έφεραν όνομα της χώρας προελεύσεώς των, δηλαδή κατήγετο από την Αχαΐα. Έτσι η οικία Στεφανά φαίνεται ότι αντιπροσώπευε την εκκλησία της Κορίνθου στον Παύλο που ήδη βρίσκεται στην Έφεσο και ήταν μια χριστιανική οικογένεια, εξ ολοκλήρου χριστιανική, με ολόκληρο το υπηρετικό της προσωπικό. Με τα στοιχεία που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος και την θέρμη που μιλά για την οικία Στέφανα, παίρνουμε την ευκαιρία να δούμε και εμείς μια υποδειγματική, όπως σας είπα στην αρχή, χριστιανική οικογένεια, όπως την διαμόρφωσε το κήρυγμα του Παύλου και η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μια προσέγγιση στην ευλογημένη αυτή οικογένεια του Στέφανα θα δούμε ότι έχει να μας δώσει πολλά στοιχεία. Τι χαρακτηριστικά παρουσίαζε η οικογένεια Στέφανα? Από δύο επένους του Αποστόλου Παύλου κρίνομαι ότι πρώτον, ήσαν πανικοί στην πίστη, τη λέγει ως απαρχή της Αχαΐας, και δεύτερον, ότι έταξαν εαυτούς εις διακονίαν της Αγίης. Έταξαν, δηλαδή έδωσαν τον εαυτό τους στη διακονία των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε δύο επαρχίες, στην Μακεδονία με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη και στην Αχαΐα που περιελάμβανε την Πελοπόννησο, μέρος της Στερεάς Ελλάδος, τα νησιά του Αιγαίου με πρωτεύουσα την Κόρινθο. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι η οικία Στέφανα ή το απαρχή της Αχαΐας, ήθελα να πει ότι προηγήθηκε μεν στην Αθήνα, απαρχή θα πει το ξεκίνημα, ότι προηγήθηκε μεν στην Αθήνα ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης και οι Δάμαρης που επίστευσαν εις τον Χριστόν, αλλά δεν επίστευσαν πανικοί όλο το σπίτι τους, απλώς πίστευσαν αυτοί μόνοι. Συνεπώς, η οικία Στέφανα ήταν η πρώτη οικογένεια που επίστευσε στο κήρυγμα του Παύλου και ευαπτίστησαν όλα τα μέλη της στην επαρχία Αχαΐα, όπως σας την εξήγησα προηγουμένως. Γι' αυτό, για κάποιο λόγο, όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο βάπτισμα, λέγει ότι ουδένα ημών εβάπτισα η μικρίσπον και γάιον. Αυτούς τους βάπτισε μόνο προσωπικά, όχι τα σπίτια τους, ή να μην τις είπε ότι στο ημών όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον Στέφανα οίκον. Ενθυμείτε, εβάπτισα ολόκληρο το σπιτικό του Στεφανά. Λοιπόν, ουκίδα ή την άλλον ευάπτισα, λέγει ο Απόστολος. Δεν γνωρίζω αν άλλο σπίτι ευάπτισα, διότι δεν έκανε το έργο του βαπτιστού, αλλά το έργο του ομιλητού. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα μέλη αυτά της οικογενείας του Στεφανά είχαν δείξει μια προθυμία στην πίστη του Χριστού. Όλα τα μέλη της οικογενείας Στεφανά είχαν δείξει αυτήν την προθυμία στην πίστη. Μια πίστη που ενεργοποιήθηκε εις το έπακρον. Κατόπιν έδωσαν όλα τα μέλη της οικογενείας στη διακονία, έδωσαν τον εαυτόν τους, όλα τα μέλη, στη διακονία των Αγίων, δηλαδή των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Πράγματι, χαίρεται ο Απόστολος Παύλος όταν τώρα βλέπει στην Έφεσο τον Στέφανα, τον Φουρτουνάτο και τον Αχαϊκό, εκείνα τα πρόσωπα των οποίων θα λέγαμε τα πρόσωπα εκείνα που η Κόρινθος είχε στείλει ως αντιπροσώπους της εις τον Παύλο. Και τι λέγει? Το ημών στέρημα ούτε ανεπλήρωσαν. Δηλαδή την απουσία σας. Δεν μπορούσατε βέβαια να έρθείτε από την Κόρινθο ή στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία, στείλατε αυτούς. Ακούμη, ο Απόστολος Παύλος, ακούστε αυτό το σημείο, αισθάνεται ανάπαυση ψυχής, επειδή τα μέλη της οικογενείας αυτής ήσαν άνθρωποι αφιερωμένοι εξ ολοκλήρου εις το έργο της Εκκλησίας. Αλλά την ιδία ανάπαυση αισθάνονται και οι Κορίνθοι για αυτά τα μέλη της οικογενείας. Τι γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος ο οποίος πρέπει να σας πω ότι στους επένους του είναι φιδωλός. Δεν λυπάται μόνο το χαρτί και το μελάνι που είναι ακριβά, αλλά είναι πολύ φιδωλός. Δηλαδή τσιγκούνης στο να επενέσει, αλλά όταν επενέσει ξέρει τι επενεί και τι γράφει. Ότι αυτή λέγει ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών. Με ανέπαυσαν. Ξέρετε, το να αισθάνεσαι ότι έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σε προδώσουν, οι οποίοι θα σου προσφερθούν και θα κάνουν μία σωστή δουλειά, δεν σε αναπαύουν. Ένας, θα λέγαμε, προϊστάμενος που έχει έναν υφιστάμενο που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν αναπαύεται. Όταν οι γονείς έχουν παιδιά που κάνουν καλά τη δουλειά τους και στέκονται στο δρόμο του Θεού, δεν αναπαύονται. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Με ανέπαυσαν, λέγει, αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνον εμένα, αλλά ανέπαυσαν και εσάς. Και επειδή ήσαν τόσο σπουδαίοι, τώρα ο Απόστολος Παύλος τους συνιστά εις τους Κορινθίους και γράφει: «Είναι και εμείς υποτάσσιστε της θεούτης και παντήτως συνεργούντι και κοπιόντι. Ώστε και εσείς, λέει, να υποτάσσεστε σε τέτοιους ανθρώπους και σε καθέναν που συνεργεί και κοπιάζει εις το έργο του Θεού. Επιγεινώσκετε ούν τους θεούτους. Να τους τιμάτε. Να τους αναγνωρίζετε». Το δε συναξάρι της Εκκλησίας μας που τους τιμά όλους αυτούς την 15η Ιουνίου σημειώνεται εξής. Αντιγράφω: «Ο Άγιος Απόστολος Στεφανάς εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Απόστολος Φουρτουνάτος, ο γιος του, ξύφη τελειούται». Με το ξύφος πέθανε. «Ο Άγιος Απόστολος Αχαϊκός, ο δούλος, λιμό και δίψη τελειούται». Τον άφησα να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι βλέπουμε ότι ο Στεφανάς τελειώνει ειρηνικά τη ζωή του, οι δύο δε άλλοι μαρτυρικά. Έτσι, μεταξύ των άλλων στοιχείων που σημειώνει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, αν ζούσε θα τα προσέθετε και αυτά. Τα προσθέτει όμως η Εκκλησία. Ήταν και το στοιχείο του μαρτυρίου για την χριστιανική οικογένεια του Στεφανά. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, να σκιαγραφείται μια ιδανική χριστιανική οικογένεια με όλα τα ευαγγελικά δεδομένα και να προσφέρεται προς μίμηση ανά τους αιώνας για κάθε της κάθε εποχής οικογένεια. Αλλά να δούμε όμως πως διαγραφείται σήμερα και μια λεγόμενη επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Προσέξτε. Τακτικός εκκλησιασμός, αλλά συνήθως όχι όλα τα μέλη της οικογένειας. Κάποιος, κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, ίσως αδιαφοροί, εξομολογούνται και κοινωνούν συχνά ή αραιά, και πάλι ίσως όχι οι γονείς που ευρίσκονται σε κάποια αταξία και ο πνευματικός δεν τους αφήνει να κοινωνήσει, όπως είναι κυριότατα η παρεμπόδιση συλλήψεως. Επιθυμούν την κοσμική προβολή, αν όχι στον πλούτο, όμως σε κάποια επιτυχία κοινωνική ή ακόμη και οικονομική. Αισθάνονται ότι σπουδαία επιτυχία για τα παιδιά τους, αφού τους έχουν δώσει βέβαια ένα επίχρισμα χριστιανικής αγωγής, είναι τα πτυχία, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι η μουσική κατάρτισης, είναι μια κοινωνική και επαγγελματική θέση που πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί και τέλος η αποκατάσταση στο γάμο. Αν όλα αυτά τα πράγματα σημειωθούν, τότε αυτή η οικογένεια είναι επιτυχημένη. Η λεγόμενη χριστιανική οικογένεια. Επιθυμούν την κοινωνική τιμή, την καλή φήμη του ονόματός των. Στενοχωρούνται αν κάτι κακό ακουστεί για αυτούς. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ταυτίζουν πολλές φορές αυτήν την επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια με την κοσμικά επιτυχημένη οικογένεια, τουλάχιστον στα υγειά της στοιχεία. Και όμως αγαπητοί μου, πρόκειται στην τελευταία ανάλυση για μια οικογένεια αστικοποιημένου χριστιανισμού. Αστικοποιημένου χριστιανισμού. Και αυτός ο αστικοποιημένος χριστιανισμός είναι όταν απ' έξω έχει μαρτυρίες χριστιανικές, από μέσα όμως ένα πλήρες κοσμικόν φρόνημα. Τι είναι δηλαδή αυτός ο αστικοποιημένος χριστιανισμός στη σύγχρονη χριστιανική οικογένεια? Είναι ο κόσμος εντός αγωγικών ντυμένος χριστιανικά. Ο κόσμος ντυμένος χριστιανικά. Και θυμίζει εκείνον τον εσώπιον μύθον του Όνου με τη Λεοντή, που κάποιο γαϊδουράκι, θέλοντας να κάνει την προβολή του εις τους συναδέλφους του, τους υπολείπους, στα υπόλοιπα γαϊδουράκια, βρήκε κάποτε μία προβιά λεονταριού, τη φόρεσε και εμφανίστηκε. Τα άλλα γαϊδουράκια τρόμαξαν όμως είδαν λεοντάρι, αλλά κάποιο παρετήρησε ότι από την προβιά βγαίναν δύο μεγάλα αυτιά. Και είπαν, α, λέει, ο φίλος μας ο γάιδαρος είναι. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η σύγχρονη χριστιανική οικογένεια. Φοράει την λεοντή του χριστιανικής ζωής, αλλά από μέσα είναι κόσμος. Αυτός λοιπόν ο αστικοποιημένος χριστιανισμός είναι αυτός ο βολεμένος χριστιανισμός, που κοιτάζει μεν τον ουρανό, αλλά έχει όμως την καρδιά του και την ασφάλειά του εδώ στη γη. Ρίξτε μια ματιά σήμερα να δείτε πως οι χριστιανικές οικογένειες θορυβούνται επί τη αναμενωμένη εμφανίση του Αντιχρίστου, και θα βγάλετε πολύ καλά συμπεράσματα. Πρόκειται για έναν σεκουλαρισμό. Δηλαδή, σεκουλούς θα πει αιώνας λατινικά. Δηλαδή, για χριστιανούς που ζουν μόνο στον ίν αιώνα. Και αν κερδίζαμε βέβαια και τη μέλουσα ζωή, δεν θα ήταν άσχημα, αλλά γιατί να χάσουμε όμως την παρούσα ζωή. Αυτής της κατηγορίας τα λέγαμε χριστιανοί, είναι εκείνοι που ύστερα από κάποιες διαμαρτυρίες βεβαίως επί τη εμφανίση του Αντιχρίστου ή των προδρόμων του Αντιχρίστου, είναι εκείνοι, προσέξτε, εκείνοι που θα τον προσκυνήσουν. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό όμως είναι τραγικό. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι το πιο τραγικό σημείο μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν είναι τραγικό το ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά τραγικό είναι ότι οι χριστιανοί θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Θέλετε να το δείτε? Το αποκαλύπτει η ιδία η Αγία Γραφή. Πρώτα-πρώτα το πνεύμα του πράγματος, του θέματος που σας λέγω, είναι μέσα σε ολόκληρη και την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη. Δεν λέγει επί παραδείγματι ο Δανίλ ότι είδα, λέγει, τον δράκοντα να σηκώνει την ουρά του εις τον ουρανό και να ρίχνει το τρίτον των αστέρων? Αυτό υπενήσεται. Αυτό που λέμε το σύνορα. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο που λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 11ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 και 2. Ακούστε τι λέγει. Ο άγγελος λέγει στον Ιωάννη, λέγον, έγειρε και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό, και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεση και την πόλην την Αγίαν πατήσου ημίνας 42. Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Σήκω, του λέει, μέτρα, πάρε ένα καλάμι. Και μέτρα το ναό. Ο ναός Σολομώντος, ο οποίος στην εποχή εκείνη που γράφεται η Αποκάλυψη δεν υπήρχε, είχε γκρεμιστεί, έμεινε ένα σύμβολο. Μέτρα το ναό, μέτρα λέγει και των χώρων το μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Ήταν ακριβώς έξω από την πόρτα το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, έξω από την κεντρική πύλη του κυρίως ναού. Όλοι οι άλλοι χώροι ήταν οι αυλές. Δεν θα μετρήσεις τίποτα άλλο, του λέγει, διότι ο υπόλοιπος χώρος του ναού, οι αυλές, οι φαρδίτατες, ευρύτατες εκείνες αυλές, και όλη η πόλη Ιερουσαλήμ εδόθη, μη μετράς, εδόθη να πατηθούν Δηλαδή να κυριευτούν από τα έθνη, δηλαδή από την ιδωλολατρία, από τον Αντίχριστο, 42 μήνες, δηλαδή 3,5 χρόνια, όσο θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος. Όλοι οι πατέρες λένε ότι η πόλη αυτή είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Η Ιερουσαλήμ πάντοτε είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Και τι σημαίνει αυτό? Εκκλησιαστικοί άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, δεν θα μετρηθούν, δεν θα λογαριαστούν από το Θεό, γιατί θα πατηθούν υπό των εθνών, από τον Αντίχριστο. Είναι ή δεν είναι συγκλονιστικόν? Και για να δείτε το πνεύμα της Αγίας Γραφής, τη συμφωνία του Πνεύματος, είναι ότι λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι το λίμα, λέει, θα σωθεί. Ήτινες, σημειώνει στην προς Ρωμαίους 11,5, ούκαι κάμψαν γόνι το τιβάλ. Όπως στην εποχή του προφήτη Ηλία δεν έκαμψαν 7.000 άνδρες, δεν έκαμψαν γόνι να προσκυνήσουν, δηλαδή τον ή την Βάλ, τη θεότητα αυτή. Ούτως ούν και εν τον ίν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι και τώρα. Πότε τώρα? Και τότε και σήμερα. Και σε κάθε εποχή. Εκλογήν χάριτος. Το λίμα θα σωθεί. Λίμα θα πει υπόλοιπον. Λάμδα εψιλον γιώτα περισπωμένη δύο μη αλφα. Λίμα. Και θα πει το υπόλοιπον. Λίγοι θα σωθούν. Δεν είπε ο Χριστός ότι η αγάπη των πολλών ψυγίσεται? Ποιον πολλών? Των περισσότερων χριστιανών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μία αστικοποιημένη, κοσμικοποιημένη χριστιανική οικογένεια θα φτάσει να προσκυνήσει τον Αντίχριστον. Ποιοι τότε στην εποχή του προφήτη Ηλία δεν προσεκίνησαν? 7.000 άνδρες. Είναι τύπος ιστορικός των εσχάτων. Μην ξεχνάτε δε, δεν είναι τυχαίο, ότι ο προφήτης Ηλίας τότε, ο προφήτης Ηλίας και τώρα, εις τα δεύτερα έσχατα, όχι στα πρώτα του Χριστού, αλλά στα δεύτερα έσχατα του Χριστού, που θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν και ο προφήτης Ηλίας θα έρθει εις τη γη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, μία τέτοια οικογένεια καταξιώνεται? Τότε πώς πρέπει να εννοήσουμε τη σωστή χριστιανική οικογένεια? Αυτό πρέπει να δούμε. Η σωστή, αγαπητοί μου, ευαγγελική χριστιανική οικογένεια καταρχάς θέτει σαν σκοπό της υπάρξεώς της, τόσο για τους συζύγους όσο και για τα παιδιά, να γίνουν επιτυχημένοι ουρανοπολίτες, άγιοι. Όχι να πάρουμε τα πτυχία, όχι να βολευτούμε σε κάποιες θέσεις και να έχουμε μερικούς μισθούς, αλλά πώς θα γίνουμε άγιοι, πώς θα γίνουμε ουρανοπολίτες. Βέβαια, δεν περιφρονούν μια εγκοσμία επιτυχία. Δεν θα θέλαμε, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, τα παιδιά μας να μην μορφωθούν. Δεν το λέμε αυτό. Αλλά το βάρος δεν το ρίπτομαι στα πτυχία και τις επιτυχίες και στα βολέματα, αλλά στο πώς θα γίνομαι πολίτε του ουρανού. Πώς θα γίνομαι σωστοί χριστιανοί? Αν πάρουμε πτυχία, θα πάρουμε και πτυχία. Αν έχουμε κάποια χρήματα, έχουμε κάποια χρήματα. Δεν θα ρίπτομαι το βάρος εκεί. Και δεν θα νομίζομαι ότι η επιτυχία μας είναι εκεί. Ακόμη, μία χριστιανική οικογένεια το γάμο τον βλέπει σαν ένα βαθύ μυστήριο από όπου αντλεί τη δύναμή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την αγνότητα ή την παρθενία ή των γάμων, δεν τα βλέπει ως μεγέθη κοινωνικά για μια κοινωνική δραστηριότητα, αλλά πνευματικά, σαν στοιχεία ενσωματωμένα στην Εκκλησία, στο σώμα δηλαδή αυτού του Χριστού. Μια ενσωμάτωση οντολογική και όχι ηθική. Γι' αυτό γράφει αυτές τις εκφράσεις: «Μέλη Χριστού εστέ», «Ναός το εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστέ». Και φυσικά δεν πρόκειται εδώ για εικόνες, αλλά για μια έκφραση οντολογική. Η οικογένεια δεν είναι ένα ξεκρέμαστο πράγμα. ενσωματούται στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Έτσι βλέπει, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού την οικογένεια. Ότι δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά ενσωματωμένη στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Αλλά στη σύγχρονη οικογένεια τονίζεται περισσότερον το βιολογικό στοιχείο και πολύ λιγότερον το πνευματικό στοιχείο. Τονίζεται το ειδονιστικό στοιχείο. Γι' αυτό, προσέξτε, το ειδονιστικό στοιχείο τονίζεται εις αυτήν την χριστιανική οικογένεια. Γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο της μοιχείας σε έξαρση ακόμη και εις τις χριστιανικές μας λεγόμενες οικογένειες. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση, έχουμε και το φαινόμενο της μοιχείας εις τις λεγόμενες χριστιανικές οικογένειες. Σας το προσυπογράφω. Γιατί? Γιατί τονίζεται το ειδονιστικό στοιχείο σαν κάτι που υπερέχει μέσα εις την λεγόμενη χριστιανική οικογένεια. Ακόμη, κι αν δεν υπάρχει αυτό, μπορεί εκείνος που σήμερα είναι χριστιανός πατέρας και χριστιανή μητέρα να μην ζήσαν καλή ζωή την προηγούμενη ζωή τους, ή να ζήσαν, αλλά να μετάνιωσαν λίγο γιατί ζήσαν χριστιανική ζωή. Μετάνιωσαν, ναι, παράξενο. Και τι κάνουν τώρα, υπό την πίεση της συγχρόνου πραγματικότητας, μη σας κάνει εντύπωση κι αυτό, αυτόν ακόμα συνηθέστερο, προωθούν στην πορνεία τα παιδιά τους. Το επιχείρημα, πώς θα παντρευτεί η κόρη μου, πρέπει να γνωρίσει κάποιον. Ξέρετε σε πόσους δεν αφήνουμε να κοινωνήσουν, διότι ο γιος μας φέρνει την κοπέλα του στο σπίτι, κοιμώνει στο ίδιο κρεβάτι, το οποίο στρώνει η μαμά. Ξέρετε ότι πόσους δεν αφήνουμε να κοινωνήσουν, γιατί η κόρη φέρνει το φίλο της στο σπίτι εν όψει ότι θα παντρευτούν. Και άμα μας το πούν αυτό η μητέρα, ο πατέρας και λέμε... Μα είσαστε με τα καλά σας, είσαστε ηθική αυτούργοι της πορνείας. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Σου απαντούν, μα τι να κάνουμε, έτσι κάνει όλος ο κόσμος. Πέστε μου, είναι χριστιανική αυτή η οικογένεια? Είναι χριστιανική αυτή η οικογένεια? Και μιλούμε για χριστιανική οικογένεια. Αρκεί που έχει αναπαυμένη τη συνείδηση ο πατέρας και η μητέρα, των οποίων τα χρόνια έχουν αρχίσει να περνούν, ότι εμείς πάμε στην εκκλησία μας. Τι θα κάνουν τα παιδιά μας, εμείς πάμε στην εκκλησία μας. Κοινωνούμε, εξομολογούμε, θα πούμε λόγω Θεού. Περίεργα πράγματα. Δεν καταλαβαίνουν, αγαπητοί, ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα του κόσμου, τούτου που παράγει, που περνάει. Γι' αυτό και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Οι έχοντες ή δε έχοντες γυναίκας, ως μη έχοντες όσοι. Παράγει γάρτο σχήμα του κόσμου τούτου. Εκείνοι, λέει, που έχουν γυναίκες, έχουν παντρευτεί, ως να μην έχουν γυναίκες. Και δεν εννοεί αυτό, με αυτό, ότι, προσέξτε, ότι δεν πρέπει να αγαπάει ο άνδρας τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άνδρα της. Αν είναι ένας κάποιος που έγραψε για την αγάπη των συζύγων, αυτός ο κάποιος μες τους αιώνες είναι ο Απόστολος Παύλος. Σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν έγραψε όπως ο Παύλος που γράφει και λέγει, ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Ποιος, λέγει, εμίσησε την σάρκα αυτού, αλλά την τρέφει και την θάλπει. Σάρκα σου είναι η γυναίκα, λέει στον άνδρα, και δεν μπορείς να μην την τρέφεις και να μην την θάλπεις και να μην την περιποιείσαι. Συνεπώς, κανείς δεν τόνισε όσο η Αγία Γραφή την αγάπη των συζύγων. Επιτέλους, το μυστήριο του γάμου είναι τύπος του μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας, του μυστηρίου της αγάπης. Δεν θέλει να πει αυτό οι δέχοντες γυναίκας ως μη έχοντες, αλλά θέλει να τονίσει ότι δεν πρέπει να απολυτοποιούμε τον γάμο. Οι σύγχρονοι όμως χριστιανοί μας έχουν απολυτοποιήσει τον γάμο. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, έχουν κάνει τον γάμο αυτό σκοπό. Αυτό θα πει απολυτοποίηση του γάμου. γάμο. Τον έχουν κάνει αυτοσκοπό. Θα σας πω 2, 3, 4 παραδείγματα και γρήγορα. Εργάζεται Φερρυππίνο σύζυγος την Κυριακή. Και του λέμε ότι δεν μπορεί την Κυριακή να εργάζεσαι, διότι ο νόμος του Θεού λέγει ότι πρέπει να τηρούμε αργίαν την 7η ημέρα. Ναι, λέγει πολύ σωστά, αλλά ο γάμος είναι ιερός. Και πρέπει να φροντίσουμε για τα παιδιά μας. Α, ιερός ο γάμος. Το ιερός εντός αγωγικών. Διεπικαλείται η ιερότητα γάμου. Δηλαδή, απολυτοποιεί τον γάμον και τον φέρνει σε αντίφαση με τις άλλες εντολές του Θεού. Όπως περιποιεί την εντολή της αργίας. Άλλο παράδειγμα. Μια χείρα γυναίκα. Πράγματα που τα συναντάμε, αγαπητοί μου. Σας μιλάω μέσα από την πραγματικότητα. Μια χείρα γυναίκα. Εκδίδεται σε άλλους άνδρες. Και άμα της πεις, μα γιατί το κάνεις αυτό. Μα πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Μα δι' αυτού του τρόπου θα ζεις τα παιδιά σου. Μα λέει, δεν ξέρω, τα παιδιά μου ζηλεύουν να πάνε σχολείο, δεν έχουν να ντυθούν όπως τα άλλα παιδιά, δεν έχουν να πάνε σε φροντιστήρια, σε ξένες γλώσσες, σε μουσικά, σε οδεία κτλ. Και πρέπει να εκδίδεσαι εσύ για να δώσεις χρήματα στα παιδιά σου να ντυθούν όπως τα άλλα παιδιά. Γιατί, απλούστατα απολυτοποιεί αυτή η γυναίκα τον γάμο. Ακόμη, κάνει κάποιος κλοπή ή κατάχρηση. Γιατί το έκανες αυτό. Μα πώς να ζήσω την οικογένειά μου. Α, εν ονόματι λοιπόν της οικογενείας, παραβαίνουμε την εντολή του Θεού που κλέψεις. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο πιο τραγικό. Και πιο συνηθισμένο από τη μοιχεία που σας είπα. Και λοιπόν, οι εκτρώσεις. Έχω μπροστά μου ένα χριστιανικό ακροατήριο. Αν σας πω ότι υπήρχε ειλικρίνη, σηκώστε το χέρι σας, ποιοι έχετε κάνει έκτρωση. Φοβάμαι ότι η μισή έχετε κάνει έκτρωση στο γάμο σας μέσα. Τουλάχιστον μία έκτρωση. Τρομάζετε, αυτή είναι αλήθεια. Και γιατί, μα τι να κάνουμε τα πολλά παιδιά, πώς θα τα ζήσουμε. Α, πώς θα τα ζήσεις με το σύγχρονο πνεύμα για να επαρκέσεις οικονομικά. Α, ώστε παραβαίνεις λοιπόν την εντολή του Θεού που λέει ουμιχεύσεις, μόνο και μόνο για να προσαρμοστείς με τα δεδομένα τα κοινωνικά. Πέστε μου, κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν έχουμε απολυτοποιήσει πράγματι τον γάμον. Μπορούμε να μιλάμε για χριστιανική οικογένεια κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις. Έτσι αγαπητοί ανάφριο, από μια τέτοια οικογένεια ζητηθεί το μαρτύριο, θα προβληθεί πάλι η ιερότης του γάμου. Μα πώς θα πάω να μαρτυρήσω αυτό εγώ παιδιά. Και άμα εγώ λείψω τα παιδιά μου, θα μεγαλώσει. Για να αθετήσω με τον Χριστό. Ναι, σας θυμίζω γύρω το περίφημο παράδειγμα του Λεωνίδη, ένας χριστιανός της Αλεξανδρίας. Είναι ο πατέρας του Οριγένους. Συνελήφθη σε έναν δίωγμα και οδηγήθηκε στις φυλακές. Παραγγέλει να μην ενδιαφέρονται για αυτόν, όπως και η οικογένειά του παραγγέλει να μην ενδιαφέρεται για αυτούς και ότι να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού. Ο Θεός θα φροντίσει για μας. Ο δε νεαρός Οργένης ήταν τότε 17 χρονών. Όταν είδε ότι ο πατέρας του φυλακίστηκε για την χριστιανική του πεποίθηση, την πίστη του, ετοιμάζεται να πάει και αυτός να πει είμαι και εγώ χριστιανός, να πεθάνει με τον πατέρα του. Κοιτάξτε παρακάτω. Δεν αγαπούσε αυτός ο άνθρωπος τη γυναίκα του, δεν αγαπούσε τα παιδιά του, αυτή τον άνδρα της. Τα παιδιά τους, τα παιδιά τους γονείς. Αλλά δεν είχαν απολυτοποιήσει την οικογένεια. Και τότε η μητέρα έκρυψε, λέγει, τα ρούχα του Οριγένους να μην... Ήταν άμυαλο πραγματικά. Άλλο να σε πιάσουν, παιδί μου, και άλλο πράγμα να πάω να πεις μόνος ότι είσαι χριστιανός. Δεν υπάρχει λόγος. Του έκρυψε τα ρούχα και δεν είχε τα τύχη. Πώς να βγει έξω. Ήταν γυμνός. Του πήρα τα ρούχα. Θέλω να σας δείξω με αυτό ότι τα πράγματα έτσι εκκινούντο στην αρχαία εκκλησία. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος. Νομίζω ουν, λέει Α' Κορινθίους 7,26, νομίζω λοιπόν τούτο καλόν υπάρχει δια την ενεστώσαν ανάγκη. Τι δηλαδή, ότι καλόν ανθρώπων το ούτως είναι. Να μην είναι όπως είναι ο άνθρωπος, λέει, να μην παντρευτεί, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Δεν λέει άνδρας, άνθρωπος λέει. Λέλησε από γυναικός, μη ζητεί γυναίκα. Είσαι δεμένος με γυναίκα, μη ζητηθεί. Δηλαδή, είσαι παντρεμένος, μην όπως είσαι. Είσαι ανήπαντρος, μη ζητείς να παντρευτείς. Πού να το πούμε σήμερα αυτό? Πού να το πούμε σήμερα αυτό? Μη ζητήσεις να παντρευτείς. Γιατί? Δια την εναιστώσαν ανάγκη. Ποια ήταν αυτή η εναιστώσαν ανάγκη? Ήτανε περίοδος μαρτυρίου, ήταν περίοδος διωγμών. Και μπορούσες να λυγίσεις ενθυμούμενος την οικογένειά σου και να προσφέρεις θυμία μα στα είδωλα. Είδατε εδώ ακριβώς πως η Αγία Γραφή παρουσιάζει την μη απολυτοποίηση της οικογενείας, διότι αυτή είναι στός ανάγκη ή το ευπερίστατον των χριστιανών, και αυτό λίγο πολύ μπορούμε να πούμε, λίγο πολύ ισχύει σε κάθε εποχή. Σε κάποιες εποχές πολύ περισσότερο. Η αγάπη όμως αυτή των συζύγων, πρέπει να πούμε, και η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς και των γονέων προς τα παιδιά είναι σπουδαία. Ιδία η Αγία Γραφή δεν λέει τίμα των πατέρων και την πειρά σου. Δεν λέει να αγαπάμε τα παιδιά μας. Ποιος λέει είναι εκείνος που πετάει το παιδί του, λέει, στην παλαιά δεν δίκιο Θεός? Ή το ξεχνάει, ποια μάνα ξεχνάει το παιδί της? Αλλά όταν όμως ιεραρχήσουμε την αγάπη, θα βρούμε τα πράγματα σωστά. Πρώτα είναι η αγάπη του Θεού, μετά η αγάπη του συζύγου, τη συζύγου, και μετά η αγάπη των παιδιών και ούτω καθεξής. Αν απαιτηθεί να δώσω την ζωή μου για την αγάπη του Χριστού, δεν θα σκεφτώ ούτε την οικογένειά μου, ούτε τίποτα. Τι είπε ο Χριστός? Ακούστε τι είπε: ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, ιόνι θυγατέρα, υπέρεμε ουκέφτη μου άξιος. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα, αγαπητοί μου, στοιχεία του συγχρόνου γάμου τονίζονται η ειδονή, όπως σας είπα προηγουμένως, η συντροφικότης. Γιατί παντρεύεσαι, λένε. Είναι αυτή η συντροφικότητα, δηλαδή είναι η συναισθηματική και η ψυχολογική αυτή η συντροφικότης, όπως και η κοσμική προβολή. Να μην μου πούν ότι δεν παντρεύτηκα. Να κάνω κι εγώ τα παιδιά μου, να πω σε ένα βλάκι, σε μια σειρά. Δεν υπάρχει αντίρρηση να μπει σε ένα βλάκι. Αλλά μην απολυτοποιήσεις όμως τον γάμο. Ερχόμαστε σε ένα νέο θέμα. Είναι η παρουσία των παιδιών. Εδώ τώρα, εδώ. Εδώ δημιουργείται, αγαπητοί μου, κάτι πολύ φοβερό. Η ευθύνη των γονέων για τα παιδιά τους έναντι του Θεού είναι τρομακτική. Η χριστιανική οικογένεια δεν θεωρεί τα παιδιά ιδιοκτησία της. Απλούστατα, οι γονείς είναι οικονόμοι μυστηρίων, συγγνώμη, οικονόμοι, διαχειριστέ, όπως λέγει ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος. Όδε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης να πιστός της ευρεθεί. Τι ζητάμε στους οικονόμους, στους διαχειριστάς, να βρεθεί κάποιος πιστός, δηλαδή αξιόπιστος, έντιμος. Οι γονείς είναι οικονόμοι να διαχειριστούν τα πρόσωπα των παιδιών των, για να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Οι χριστιανοί γονείς γνωρίζουν ότι πάντων χαλεπότατον το επιμελείστε ψυχάς. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να επιμεληθεί κανείς ψυχές. Και μάλιστα παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι τόσο δύσκολο ώστε η μητέρα να ασχολείται μόνο με τα παιδιά της στο σπίτι, αλλά και ο πατέρας, μάλιστα στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου που τα γράφει αυτά, που θα σας πω πολλά από τον Ιερό Χρυσόστομον, ο πατέρας έχει το βάρος της αγωγής των παιδιών. Έτσι, με αυτές τις προϋποθέσεις, οι χριστιανοί γονείς θεωρούν κάθε άλλη προσφορά στα παιδιά τους σαν δευτερεύουσα. Τα γράμματα, το φαΐ, όλα, σαν δευτερεύοντα. Και τη γραμματική τους μόρφωση μπροστά στο να επιμεληθούν οι ψυχές τους για να γίνουν παιδιά του Θεού. Επί Ιουλιανού Παραβάτου, είναι γνωστό ότι οι χριστιανοί γονείς δεν έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο, διότι είχε βάλει ειδωλολάτρες χριστιανούς για να διδαχθούν εκεί την ειδωλολατρία. Ήταν τα γνωστά τότε, των Ιουλιανών αυτών, των ταλέπορων αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και δεν έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο να διδαχθούν ειδωλολατρία, αλλά τι έκαναν, δημιουργούσαν κατοίκον σχολεία. Σήμερα, μπροστά στο φαινόμενο της κοσμικής μορφώσεως, τα πτυχία και τα μορφωτικά προσόντα δεν λογαριάζεται ούτε η διαφύλαξη της πίστεως, ούτε η διαφύλαξη του ίδιου. Θα μου πείτε, παππούλη μου, να μην στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Θα τα στείλουμε, αλλά προσέξτε, θα δημιουργούμε αντίβαρα. Κάποτε δεν θα στείλουμε. Εάν ξέρουμε πως το κορίτσι μας κινδυνεύει, διότι υπάρχουν μερικά διότι, μην το στείλετε στο πανεπιστήμιο, αφού τρομάξατε να φτάσει έως την τελευταία τάξη του λυκείου. Διότι αν θα φύγει από το σπίτι σας και πάει στη γειτονική πόλη, δεν ξέρετε το παιδί σας τι θα κάνει. Και ούτω καθώς. Ακόμα, η αγωγή είναι εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου, πράγμα που φανερώνει ότι η αγωγή είναι εξ ολοκλήρου ευαγγελική. Και η ευαγγελική αγωγή είναι ασκητική. Βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Αφού ο Κύριος μας λέγει ότι για να τον ακολουθήσουμε πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να βρισκόμαστε διαρκώς ακόλουθοι του Χριστού, όπως και εκείνος εσήκωσε το σταυρό του. Αυτό θα πει αγωγή ασκητική. Δεν θα δώσουμε ευδαιμονιστικές, θα λέγαμε διεξόδους εις το παιδί μας. Προσέξτε. Γι' αυτό λέγει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια του ομιλία περί αγωγής των τέκνων. Ακούστε τι λέει. Θρέψον αθλητήν το Χριστό. Πω μια φράση. Μια φράση τόσο γεμάτη. Θρέψον. Να αναθρέψεις το παιδί σου αθλητήν δια των Χριστών. Αθλητήν. Και παρακάτω σε μετάφραση για να μην αργώ. Δεν λέγω αυτό να το εμποδίσεις, να συνάψει γάμον και να το στείλει στην έρημο και να το προετοιμάσεις να προτιμήσει το μοναχικό βίο. Δεν λέγω αυτό. Το θέλω βέβαια αυτό και θα ευχόμην όλοι να το εδέχοντο. Αλλά επειδή θεωρείται ότι είναι βαρύ, δεν αναγκάζω. Ανάθρεψε αθλητή για τον Χριστό και εν κόσμο όντα δίδαξον ευλαβή εκ πρώτης ηλικίας. Και μέσα στον ίδιο κόσμο που θα μείνει, δίδαξέ τον να ζει από την πρώτη του ηλικία, από νήπιο να ζει ευλαβός. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, χριστιανών αυτών ποιήσων. Σήμερα κάνουμε χωράφια και σπίτια, αλλά δεν κάνουμε τα παιδιά μας χριστιανικά. Φροντίζουμε τι θα τους δώσουμε, αλλά όχι τι θα τους κάνουμε. Δηλαδή, πώς θα τα φτιάξουμε τα παιδιά μας. Είδατε περίφημη φράση. Χριστιανών αυτών ποιήσων. Για να γίνει αθλητής Χριστού, λοιπόν, πρέπει να ασκείται Χριστό. Θα σας έλεγα ένα μόνο στοιχείο από αυτό το οποίο τόσο περιφρονείται και μπαίνει στο περιθώριο. Είναι το στοιχείο της νηστείας, αγαπητοί μου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και νηστεύει μαν θανέτο, το παιδί να μάθει να νηστεύει, ή και μία ή, αλλά δύο γούν της εβδομάδος ημέρας, τίτεν τετράδα και Παρασκευή. Αν όχι πάντοτε, αλλά τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Εμείς τι λέμε, το παιδάκι μου πηγαίνει στο σχολείο και πρέπει να φάει. Δηλαδή όσοι πηγαίνουν σχολείο δεν πρέπει να μην νηστεύουν και μόνο να νηστεύουν εκείνοι που δεν πάνε στο σχολείο. Ο άνδρας μου δεν πρέπει να νηστέψει γιατί πάει στη δουλειά. Δηλαδή τότε οι τεμπέληδες πρέπει να νηστεύουν. Η εντολή είναι μόνο για τους τεμπέληδες. Προφανώς. Ομοίως, οι χριστιανοί γονείς πρέπει να γνωρίζουν την μεγάλη αξία της συνηθίας. Πώς θα συνηθίσουν τα παιδιά τους επί αγαθών πραγμάτων. Λέγει, ουκ ακούεις ο Ιερός Χρυσόστομος και τις έξωθεν παροιμίας λεγούσεις ότι δευτέρα φύσης η προαίρεσης γίνεται εξ συνηθίας. Το λέει και η παροιμία, λέει του λαού. Ότι δευτέρα φύσης γίνεται, λέγει η συνήθεια. Δεν το ξέρεις αυτό. Πρέπει ακόμη το παιδί να διδαχθεί στην πράξη να μην αγαπά την τριφυλότητα που εκθυλίνει. Μαλακό κρεβάτι, έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μαλακό κρεβάτι, μαλακά ρούχα, όλα μαλακά. Όλα μαλακά. Άνδρα κάνεις. Του βάζεις και αρώματα και για τα αρώματα ομιλεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και το αφήνεις και μαλλιά και για τα μαλλιά ομιλεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Να το κουρεύεις, λέει το αγόρι σου. Ακούστε, περί ανατροφής των τέκνων. Να το κουρεύεις, λέει το αγόρι σου. Λοιπόν, τι βλέπουμε λοιπόν. Βλέπουμε, αγαπητοί, ότι Πόσα πράγματα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και οι χριστιανοί. Τρυφείς κατά φρονήτων και των άλλων των διούτων. Να μάθει το παιδί να περιφρονεί την τρυφή. Να αρέσει το παιδί, ιδίως το αγόρι, όχι λιγότερο και στο κορίτσι, να είναι σκληραγωγημένο. Να μάθει το παιδί να εργάζεται. Να μην είναι απαιτητικό. Και να μάθει να αυτοϋπηρετείται. Μαμά, φέρε μου νερό. Όχι, θα σηκωθείς να πάρεις εσύ το νερό. Μα διαβάζω. Απολυτοποίηση του διαβάσματος. Απολυτοποίηση του διαβάσματος. Να σηκωθείς, τι θα καθυστερήσεις. Σήκωνα, πιες νερό. Αν ήθελες να πας να ουρίσεις, σου καλά. Να, παιδάκι μου, με συγχωρείτε. Για να μην σηκωθείς από το κάθισμά σου και καθυστερήσεις τα μαθήματά σου. Να μάθουμε τα παιδιά μας να αυτοϋπηρετούνται και να μην ζητούν υπηρέτας. Ακόμη, μέσα στο χριστιανικό, μάλιστα το λέει ο Συφής, μηδέν απαιτεί το παραϊκετόν, αλλά τα πλοίο εαυτό διακονείτο. Τα πιο πολλά πράγματα να τα κάνει το ίδιο το παιδί. Έτσι θα κάνουμε ψημένα παιδιά, ωραία παιδιά, λαμπρά παιδιά. Μέσα στο χριστιανικό σπίτι πρέπει ακόμη να κατανοηθεί ότι πρέπει να αξιοποιείται το κατοικόνα που περνάει και οφείλει να περάσει στο καθομοίωση. Αυτό δε πολύ περισσότερο, όχι μόνο για τους συζύγους, αλλά και για τα παιδιά. Και τέλος πρέπει να φυτευθεί ο φόβος του Θεού στα παιδιά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, στην ίδια του ομιλία, «Ούτως η όντως σοφία και η όντως παίδευσης, ουδέν έτερον εστίν, αλλή ο του Θεού φόβος». Αυτή είναι η πραγματική παιδεία, αυτή είναι η πραγματική μόρφωση, το παιδί μου να αποκτήσει τον φόβο του Θεού. Και την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Οι χριστιανοί γονείς πρέπει να έχουν επίγνωση. Κάτι που είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό από τον Ιερό Χρυσόστομο. Ότι ούτως πήρε επί πατέρα μόνον, αλλά το παιδεύσε καλός. Ουδέ το κοιήσε μητέρα εργάζεται, αλλά και το θρέψε καλός. Και ότι τούτο έστειν αληθές και ούχι φύσης, αλλη αρετή ποιη πατέρας, αυτή συνομολογεί σε έναν οι γονείς. Πατέρα δεν κάνει τον πατέρα το να μπορεί να σπέρνει μόνο. Δηλαδή να συνέρχεται με τη γυναίκα του και να τη δίνει το σπέρμα του. Είναι πολύ ρεαλιστική εικόνα. Ούτε αλλά να παιδαγωγεί καλό στα παιδιά του. Αυτό κάνει πατέρα τον πατέρα. Ούτε το κοίησε, ούτε να κοιοφορήσει η μάνα το παιδί της, αλλά το να θρέψει καλός. Αν αυτό λέει έτσι ήταν, τότε η φύση κάνει τους πατέρες. Ε, όχι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν κάνει η φύση τους πατέρες. Η αρετή κάνει τους πατέρες. Ως προς την χριστιανική αγωγή, οι χριστιανοί γονείς δεν πρέπει να ακολουθούν αυτές τις σύγχρονες, παραπέουσες, ηλιστικές θεωρίες περί αγωγής. Μη το πιέζεις, λέει το παιδί. Μη του μιλάς το παιδί. Άστο να ξεθυμάνει το παιδί. Δεν πρέπει οι χριστιανοί γονείς να ακολουθούν αυτές τις καταλυτικές πραγματικά θεωρίες. Αλλά να μένουν και να μελετούν τους νόμους της θείας παιδαγωγίας. Η χριστιανική οικογένεια, αγαπητοί μου, ζει τη μυστηριακή ζωή σε όλο της το βάθος και σε όλη της τη συνέπεια. Η μυστηριακή ζωή για αυτήν δεν είναι τύπος, αλλά βίωσης. Με αποτέλεσμα την άμεση πνευματική προκοπή και πρόοδο. Η χριστιανική οικογένεια έχει εξορίσει από το σπίτι της κάθε ειδωλολατρική πρόληψη και δυσιδαιμονία και συνήθεια. Προσεύχεται ατομικά και οικογενειακά. Η πίστης στέκεται κρουνός που διοχετεύει τη χάρη του Θεού μέσα στο σπιτικό. Η αγάπη στο Θεό και η αγάπη ανάμεσα στα μέλη της οικογενείας είναι νόμος, κάτι περισσότερο, είναι κλίμα, είναι ατμόσφαιρα. Η χριστιανική οικογένεια μελετά το Λόγο του Θεού. Το τραπέζι τους θυμίζει αρχαίες αγάπες. Ασκούν την ελεημοσύνη σε όλες τις μορφές της. Και οι δυνατόν δια των χεριών των παιδιών των. Για να μάθουν τα παιδιά να είναι με φιλάνθρωπα αισθήματα. Η εκκλησία, ο ναός, είναι το κέντρο της ζωής των. ενώ το άλλο κέντρο είναι το σπίτι τους. Η ζωή τους είναι υποδειγματική. Επισκέπτονται τους ασθενείς. Το σπίτι τους είναι παράρτημα του ναού, που γίνονται συνάξεις, συμμελέτες, σχέδια ιεραποστολικά. Αποτελούν καθήκον εκκλησία, ζώσα, ακμάζουσα, χαριτωμένοι από τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνο όμως που θα αποτελούσε την κορυφή όλων αυτών, ή αν θέλετε όλα αυτά τα αναφερθέντα που υπόθηκαν οδηγούν σε αυτή την κορυφή, είναι η καλλιέργεια του μαρτυρίου ως του ακροτάτου αγαθού και δώρου του Αγίου Πνεύματος. Το μαρτύριο πρέπει να καλλιεργείται πάντοτε, όλος ξεχωριστά τις έσχατες ημέρες. Με αυτό και αυτό το μαρτύριο καλλιεργείται, με την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την άσκηση, τη μη προσκόλληση στα γήινα, την προσευχή. Και όλα αυτά κατά τρόπον δυναμικών και αύξοντα. Αυτές τις μέρες, αγαπητοί μας, έφεραν ένα πρόσφορο. Και είχε ένα χαρτάκι αυτά που γράφουμε τα ονόματα. Αντί να γράφει υπερηγίας, έγραφε υπερμαρτυρίου. Μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Είδατε και από την οικογένεια που αναφέραμε του Στεφανά. Εκ των τριών ονομαζομένων προσώπων, Στεφανά, Φορτουνάτου και Αχαϊκού, οι δύο τελευταίοι εμαρτύρησαν. Σήμερα, από την χριστιανική οικογένεια, λείπει η ενατένιση του μαρτυρίου, γιατί οι χριστιανοί μας ευδαιμονούν. Και όμως, γράφει ο Απόστολος Παύλος, αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας, ενές εν τες οποίες φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεμείνετε επαθημάτων, τούτο μένον ειδισμίστε και θλίψε συνθεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνεί των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες, και γάρ της δεσμής που συνεπαθήσατε, και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Σας πήραν την περιουσία και εσείς αισθανόσαστε χαρά. Η καλλιέργεια, βλέπουμε, του μαρτυρικού στοιχείου δίδει την καλύτερη εικόνα για μια όντως επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Αγαπητοί, είναι σε όλους αισθητή η σημερινή πνευματική και ηθική κατάσταση της εποχής μας, όπου νόμος γέγονεν η παρανομία. Νόμος έγινε η παρανομία. Ουδείς δέδικεν, λέει, κανείς δεν φοβάται, ουδέ τρέμει λοιπόν, ουδές εσχύδεται, κανείς δεν τρέπεται, ουδέ ερυθριά, ούτε κοκκινίζει, αλλά και εγκαλοποιήσετε το γέλετι τούτο, δηλαδή φιγουράρει με αυτή τη γελιότητα, και μένεστε δοκούσιν οι σοφρονούντες και παραπέινοι νοθετούντες, και θεωρούνται εκείνοι που σοφρονούν ότι είναι τρελοί και ότι παραπέουν εκείνοι οι οποίοι νοθετούν. Αυτά 1500 χρόνια πιο μπροστά από εμάς, που έζησε ο Ιερός Χρυσόστομος. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έλεγε, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος. Αγαπητοί, κι όμως Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας, ο ίδιος είναι. Και συνεπώς, και η χριστιανική οικογένεια δεν είναι μία ουτοπία, αλλά οφείλει να πραγματώνεται. Πρέπει ωστόσο να αναθεωρήσουμε την εικόνα που έχουμε για την χριστιανική μας οικογένεια. Πρέπει να τις δώσουμε τις ευαγγελικές της διαστάσεις, απειλαγμένη από το διαφορετικό κοσμικό φρόνημα, με το γενναίο, ηρωικό και μαρτυρικό φρόνημα. Ανάμεσα στις τόσες βιβλικές οικογένειες του Θεού και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, η απαρχή της Αχαΐας, η οικία Στεφανά, έρχεται να μας δείξει το μέγεθος της αληθινής χριστιανικής οικογένειας.